На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Мира, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите в него. Приложи това, което знаеш. Или защо Лари Уингет смята, че сме глупави?
За животоспасяващия стент на инвазивния кардиолог доктор Добрин Василев и задочно интервю с него.
И също за плоското стъпало, което може да доведе до шипове и разширени вени, за осложненията, профилактиката и лечението. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Започваме с една изключително вярна и провокативна статия от Лари Уигет, която безжалостно ни изправя пред грозната истина за нашата безотговорност към самите себе си.
Вашето здраве е временно състояние, казва той. То е като плъзгаща се скала. Може да се промени и да тръгне в някои от двете посоки. И като изключим екстремните случаи, а дори и тогава, здравето ви може да бъде променено от прости неща като диета или физически упражнения. Но вие вече знаете по-голямата част от това, нали? Само малко хора не разбират, че подходящото хранене и физическите упражнения ще им помогнат да водят по-здравословен живот. Въпреки това, много хора все още са болни. Не го ли намирате за интересно, че ние знаем какво точно ни е нужно, за да бъдем успешни и здрави, и въпреки това не го правим? Защо? Предполагам, от глупост.
Когато стане дума, че сме глупави, здравето е областта, в която сме най-тъпи. Всъщност, казва Лари, не мисля, че хората са глупави, зная, че са такива. Първо, позволете ми да обясня какво имам предвид с думата глупави. Ако не знаете, значи сте невежи. Ако знаете, тогава сте глупави. Разликата е голяма. Ще ви простя за известно време, че не знаете, но щом веднъж научите какво правите и не предприемате нищо срещу това, тогава това си глупаво поведение. Няма прошка за това да знаеш и да не правиш нищо. Ако не ми вярвате, когато казвам, че хората са глупави, за мен ще бъде удоволствие да ви го докажа. И дава три доказателства за глупост.
Доказателство за глупост номер едно. Ние ядем неща, които знаем, че не са добри за нас. Неща, които ни правят дебели, запушват нашите артерии, вдигат равнището на холестерол и причиняват още много други вреди. Дори след като бъдат диагностицирани тези проблеми и ни бъде казано точно какво да ядем, ние продължаваме да лапаме нещата, които не трябва. Това са неща, които накрая ще ни убият. Вие бихте ли нарекли това умно? Предполагам, че не. Ето и ви и нещо интересно. Според повечето религиозни вярвания, самоубийството е грях. Защо, ако вземете пистолет и се застреляте в главата и умрете за частица от секундата, това е грях? А прияждането, пушенето и самоубиването в течение на 30 години не е грях. Резултатът накрая е същият. Така че самоубийството очевидно не е грях. Грехът се крие в това, колко време отнема, за да го направиш.
Второ доказателство за глупост. Хората пъхат в устите си храни, пълни с канцерогенни вещества и други отрови, палят цигари и засмукват пушека в своите дробове. Това звучи ли ви разумно? Не, всъщност е доста глупаво. Защото след като чуят диагнозата рак, емфизем или други смъртоносни заболявания, им се каже, че единственият начин да поживеят още е да престанат да пушат, мнозина продължават да го правят. Как да наречете това по друг начин, освен глупост? Разбира се, най-простото нещо, което може да направите, е да съдите компанията, която произвежда цигарите, защото техният продукт ви е причинил рак. Но това умно ли е? Те не са ви причинили нищо. Вие доброволно сте харчили парите си, пъхали сте цигарите в устата си и сте си ги палили. Не сте го направили веднъж, а хиляди и хиляди пъти. Трябва да сте искали да хванете рак. Тютюневата компания отпечатала предупреждението на етикета, който ви съобщава, че ще хванете рак, ако пушите цигарите. Но вие въпреки това сте ги купили и сте пушили. А после хленчите, какво ви бил причинил някой друг? Поемете отговорно за своя избор. Живейте с него, защото той си е ваш.
Доказателство за глупост номер 3 според Лари. Ако изпиете твърде много алкохол, не може да карате кола. Вашата преценка не е добра, реакциите ви са забавени. Всичко това е доказано. Ако някога сте пили твърде много, знаете, че и това е истина. Въпреки това, хората продължават да сядат зад вулана на колите си и да карат. Понякога убиват себе си. За съжаление, обикновено убиват и други хора. Знаели са, че способностите им са занижени, когато са потеглили, но са го направили въпреки всичко. И отново, бихте ли нарекли това интелигентно поведение? Нали разбирате какво искам да кажа? Хората са глупави, казва Лари Уингет. Човекът е единственото създание на нашата планета, което всеки ден прави неща, за които знае, че ще причинят собственото му унищожение. Хората знаят, че се самоубиват с начина си на хранене, пиене, пушене и с поведението си, но въпреки това го правят. Как бихте го нарекли? Аз го наричам глупост. Хората, които знаят, че убиват собствената си планета, мястото, където живеят, но въпреки това го вършат. Познавате ли друго създание, което да прави подобно нещо? Никое друго същество съзнателно и смейки се не разрушава своята околна среда. Ние не преставаме да правим неща, за които знаем, че са погрешни, не са добри за нас емоционално, духовно, финансово, физически и психологически. Това си е чиста глупост.
Да си припомни Майнщайн, който е казал: само две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост, като за Вселената не съм толкова сигурен. Но тази провокативна статия поражда един такъв въпрос. Добре, този човек, който хвърля обвинения към нас, никога ли не е постъпвал глупаво? Мисля си, че всеки от нас от време на време има пристъп на оглупяване, правим неща, за които знаем, че не са добри за нас. Осъзнаваме, че понякога вършим неща, които не са добри за нас лично, и въпреки това избираме да ги вършим. Това е глупаво, обаче трябва да бъдем много внимателни, да не вършим тези неща за сметка на своето здраве, благоденствие и най-вече на семейството ни. Не бива да правим нищо за сметка на изброените неща. Те са по-важни за нас от всичко останало. Твърдя, казва Лари, че съзнателното правене на неща отново и отново за сметка на здравето, благоденствието, семейството или успеха е много глупаво поведение. Така че нека да престанем да бъдем глупави във всички области и особено когато става дума за нашето здраве. Скъпи приятели, след малко ще продължим с нещо много интересно за животоспасяващия стент на инвазивния кардиолог доктор Добрин Василев. Така че не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав радиото, Гласът на надеждата, аз вас са Мира и Ради. Когато един инженерен ум се реализира в медицината, тя печели иновации, и то такива, които веднага влизат в практиката и решават проблеми. Инвазивният кардиолог доктор Добрин Василев смята, че е попаднал в лекарската професия малко случайно. Според дипломата му обаче от медицински университет, това не е така, защото е завършил само с 4 петици от цялото следване. По ирония на съдбата, едната е по рентген и преподавателят му дори го посъветвал да не се захваща никога с това. Днес доктор Василев не просто си изкарва хляба с рентген, а почти всеки месец е лектор и работи по различни семинари в чужбина.
Стентовете в инвазивната кардиология се поставят на мястото на критично стеснение или запушване в артерията, за да я държат проходима за кръвта. Артериите обаче имат и разклонения, и когато поражението е на такова място, стентирането представлява сериозен терапевтичен проблем с риск от усложнение още по време на процедурата. През 2005 година, когато нашия доктор фокусира вниманието си върху този въпрос, са неясни и самите теории за това какво се случва в разклоненията при поставянето на стентове.
Не е ясно защо стават запушвания на по-малките клончета, след като си отворил с стент основното поразено място. Основната идея в пробива на доктор Василев идва през 2006, докато чака на летището, навръщано от Краков. Гледайки една въртяща се врата, изведнъж разбира, че концепцията за ставащото в разклоненията на артериите при стентиране не е вярно. До тогава се смята, че стентът размества натрупаната атеросклеротична плака в разклонението и това води до вторично запушване. Доктор Василев разбира, че истинската причина е промяна в геометричната конфигурация на разклонения съд, предизвикана от имплантирането на стента. Дори да няма плака, съдът пак се променя по определен начин само заради наличието на стент. Представих си, казва доктор Василев, че стентът избутва страничния клон на бифуркацията настрани и го затваря все едно врата, затваря коридор. Плаката също се разбутва, но това не е водещата причина. И доктор Василев се захваща с теоретичното доказване на феномена и наблюдава теорията си при пациенти.
През 2007 година съвместно с фирмата за медицински изделия Балтон, Полша, се създава инвитро модел, чрез който тестват новата концепция. Той е първият в света подвижен модел на бифуркации, направен от специални тръбички, които могат да се огъват и имитират напълно коронарните артерии. До този момент всички ползвали статичен модел за тестване на различните стентове. След публикациите на доктор Василев и колектив, постепенно всички преминали към симулации с подвижни модели с меки стени. Така се изяснява патофизиологичният механизъм на случващото се при поставяне на стент в разклоненията на съдовете и се стига до реалните причини за дефекта. После докторът започва да мисли как да се преодолеят проблемите и създава специален балон, като първоначалната цел е той да подобри работата на обикновения стент. След това с инженерите на фирмата решават, че на този балон може да се натовари и стент и така се появява различен по форма и размер и бифуркационен стент. Новото при него е в балона. Той изцяло повтаря формите на разклонението на съда и не позволява да започнат негативните геометрични промени в конфигурацията му, предизвикани от обикновените прави стентове.
Това не е първият стент, патентован изобщо от българин, а първият стигнал до реална продажба и приложение в ежедневната практика в Европа, Близкия изток и Азия. Този стент е нещо просто, уточнява доктора. Слага се лесно, намалява осложненията по време на процедурата и я съкращава. Концепцията му е официално приета от Европейския бифуркационен клуб. И сега ние ще ви предложим накратко задочно интервю с него за сърдечния удар, превенцията и това, което се прави, когато вече положението не е толкова добро. Защо инвазивните процедури са най-доброто лечение на инфаркта?
Това е една от малкото медицински манипулации, които истински спасяват живота и го удължават. Интервенцията при инфаркт е намалила вътре болничната смъртност с над 50% в последните години у нас. Благодарение на създадените условия за развитие на това лечение, България постигна едно от най-добрите равнища в света по интервенции и то без доплащане от пациента. Не е вярно, че у нас има повече инфаркти, нито че се увеличават при по-млади хора. Просто допреди няколко години изоставахме в лечението. А за смисъла най-добре го е казал професор Грег Стоун от Колумбийския университет в САЩ. Лечението на острия миокарден инфаркт е причината, заради която си струва да станеш инвазивен кардиолог.
Всъщност какво представлява сърдечният удар?
Инфарктът се причинява от запушване на една или повече от артериите, които снабдяват сърцето. При сърдечните катетеризации се достига до артерията с катетър – дълга тънка тръбичка, която се вкарва през артерията на ръката или крака и с балон се отваря запушеното. После на мястото се поставя стент, който служи като протеза за поддържане на съда – отворен.
Излекуван ли си след това?
Тази процедура спасява живота и силно ограничава или елиминира умирането на сърдечния мускул, но не премахва причината за инфаркта – атеросклерозата. За дълготраен ефект пациентът трябва да си взема лекарствата и да промени режима си на живот. Човек може да се труди да живее нормално, но продължава да има болест, която може да се контролира.
Какво се изисква, за да държиш болестта под контрол?
На първо място спиране на пушенето. После редовен прием на лекарствата и определен начин на живот. Пушенето е директна причина за инфаркт, просто води до склонност към образуване на тромби в кръвта и разпукване на атеросклеротичните плаки в съдовете, не само на сърцето, а изобщо.
Ако човек спре цигарите днес, ще има ли ефект в бъдеще?
Да, смята се, че след 3 до 5 години рискът на бившия пушач и на непушилия никога до момента се изравнява.
Слушват ли се пациентите в предупрежденията на лекарите относно цигарите?
Около половината да, защото им казвам истината, че ако продължат да пушат, ще умрат бързо. Наркотиците също увреждат сърцето и могат директно да предизвикат инфаркт.
Също толкова страшно ли е да имаш висок холестерол?
Холестеролът е част от общия рисков профил, но не трябва да се преувеличава. Пациент, пушач и хипертоник, който взема много лекарства, за да си поддържа холестерола, е с много по-висок риск от този, който има високи гранични стойности на холестерола, но без други рискови фактори. Винаги трябва да се отчитат възрастта, полът, наличието на хипертония. Самият холестерол също има профил, какво е разпределението на различните фракции. Холестеролът просто е лесна цел за преследване, защото се задава някаква стойност и започва да се гони. Много удобно, но той не е единствената причина за инфаркт. Трябва да се следи стриктно и да се поддържат прицелни нива, обаче да се взема предвид и факта, че лекарствата за понижение на холестерола, статините, все пак имат странични ефекти.
Толкова ли е важно и храненето, колкото ни убеждават кампаниите за профилактика?
Принципно да. Начинът на хранене може да повлияе върху нивата на холестерола, но те до голяма степен са определени генетично. Ако на човек му е кодирано да има холестерол 6 мм на литър кръв, колкото и диети да спазва, той никога няма да падне. Това може да стане само с лекарства.
При кои хора има най-голяма опасност от сърдечен удар?
Профилът е мъж над 50-те, пушач с наднормено тегло, диабетик с висок холестерол. При жените рисковата възраст започва рязко след настъпване на менопаузата, когато пада естрогеновият щит. Той зависи от функцията на яйчниците, не на матката.
Има ли рецепта човек да остане здрав?
Първо, да има здраво мислене. Изключително важно е и движението, почти толкова колкото и терапията. Когато вече си станал пациент, движението пак остава екстремно важен момент в терапията, може би най-важното лекарство. Той има изключително оздравително действие върху сърдечния мускул и цялата сърдечно-съдова система. Човек трябва да отбягва отрицателните емоции, да се стреми към балансирано хранене, без да изпада в крайности. При нормална функция на сърцето няма нужда от драстични диети и режими.
Скъпи приятели, пред малко с друг проблем, плоското стъпало, какви са осложненията, какво е лечението, както и за профилактиката, слядно след минута в По-добре здрав. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е По-добре здрав по радиогласът на надеждата. На линия сме Мира и Ради, а темата, която ви обещахме да нищим, е плоското стъпало. До какво може да доведе, осложненията и лечението.
Между 1 и 3% от новородените се появяват на бял свят с вродени изкривявания на ходилата. Най-честата вродена деформация е тази, при която ходилото е извъртяно навътре, следвано от спадане на вътрешния надлъжен свод. От плоскостъпие страдат 20% от населението на света. Освен при новородените, заболяването най-често се среща при дами над 55 годишна възраст.
При наблюдение на специалистите заради проблема с кривото ходило, лекарския кабинет е по-често посещаван от женския пол, като съотношението е 7:1. Основната причина за появата на плоско стъпало е физиологичната особеност на женския организъм над 55. Голяма роля тук играе и женската суета, която повелява носенето на обикновено неудобни обувки с високи токчета, което неминуемо води до пренатоварване на предния ходилен отдел. Промяната на телесното тегло е също от изключително важно значение за развитие на заболяването. Стоенето прав, продължителното или прекомерното натоварване също са предпоставка за плоско стъпало. Постепенно се стига до преминаване на прага на издръжливост на лигаментарния апарат на ходилото и промяна на напречния и надлъжен свод на ходилото. Тогава именно се появяват деформации на пръстите, като най-вече се засяга началото на палеца на ходилото.
Заболяването започва с болки в предния ходилен отдел. Един от първите сигнали за плоско стъпало е по-лесната уморяемост и болката, която се появява при ходене, единствено могат да се облекчат с почивка. Постепенно болките се усилват и могат да се появят и в покой. Друг симптом е промяната на самото ходило, разширяване в предната му част, както и спадане на напречния свод, който се намира в предната част на ходилото и започва да прилича на попивателна. На мястото се появяват така наречените по-народно му кокълчета в областта на палеца на ходилото. Заболяването прогресира, ходилото се разширява, с което настъпилите вече болки започват да се засилват, в резултат на което се ограничава ходенето.
Плоскостъпието се диагностицира лесно. Затова са включени компютърни методи, чрез които се установява степента на изразеност на свода. Ако вътрешната стена на ходилото остави отпечатък, това означава, че диагнозата е плоскостъпие.
Лечението в различните възрасти протича по различен начин. При възрастните то може да бъде консервативно или хирургично. Консервативното се състои в поставяне на различни видове ортезни стелки. Те обаче са различни видове в зависимост от изменението за напречен, надлъжен свод и комбинирани. Хирургичното лечение състои в изрязване на кокълчетата, бунионектомия, както се нарича на лекарски език, или в реконструктивни оперативни интервенции с транспозиции на сухожилия, целящи възстановяване на ходилния свод.
Според някои ортопеди, сводът на стъпалото на децата започва да се оформи към третата година и завършва към десетата, а в някои случаи по-късно. Ако детето не се оплаква от болки до 4-5 години, това означава, че то се развива нормално. Обаче, ако се появят болките, причина за тях може да бъде плоското ходило, което в седнало положение изглежда нормално, но когато детето се изправи, сводът се отпуска и става равно. Много по-рядко причината може да е порождение, срастване на две или повече кости, които в нормално състояние са разделени.
При децата също лечението е консервативно или хирургично. Консервативното представлява специални коригиращи масажи, ходене на бос крак, което води до стимулиране на собствените мускули на ходилото, респективно до оформяне на свода, обездвижване или стелки в зависимост от типа на деформацията. Хирургичното лечение при децата е съобразено с типа на заболяването и включва удължаване на ахилесовото сухожилие, прерязване между костите на ходилото от вътрешната страна, както и до костни операции.
Плоското стъпало може да доведе до редица проблеми на опорно-двигателния апарат. Осложненията зависят от степента на плоскостъпие, възрастта на човека и неговата активност. Заради промяна на центъра на тежестта започват да страдат бедрото, тазът, гърбът. Тогава проблемът може да се задълбочи и да се появи напрежение в подбедрицата, създавайки условия за разширени вени, натоварването на колянната и тазобедрената става пък може да доведе до износване на ставния хрущял, артроза, а по гръбначния стълб могат да се появят шипове и дори ломбална дискова херния.
За да няма в бъдеще проблем с ходилата едно дете, трябва още след прохождането му да се създадат условия за дразнене на ходилата с цел заякване на поддържащите свода мускули. За това се препоръчват масажи и ходене на босо. Когато стане време за носене на обувки, най-добре е те да бъдат избирани в присъствието на детето. Обувките трябва да обхващат плътно стъпалото и глезена, като си има предвид, че разстоянието пред палеца трябва да е 1 см. Препоръчително е периодично да се проверяват дали не са умалели, тъй като крачетата на малките растат бързо. Ако износването на дрехите на порасналите вече братчета и сестричета се приема като нормално, то родителите трябва да знаят, че това не бива да се случва и с обувките. Причината е, че порасналите деца са придали на обувката своята форма на крачетата и тя вече е деформирана и негодна за друг.
Като профилактична мярка срещу криви ходила, специалистите заветват жените да носят ниски обувки, които са удобни и имат вграден ортопедичен свод, тъй като използването на неподходящи стелки може да задълбочи заболяването. Излишните килограми са заплаха и за двата пола. Обръщат внимание ортопедите, тъй като така заболяването се развива или се задълбочава. При положение, че се налага продължително стоене в изправено положение, препоръчително е раздвижването и прехвърлянето на тежеста върху външните ръбове на ходилата. Апелът на ортопедите към всеки е при първи оплаквания да се потърси мнението на специалиста.
Вие слушахте По-добре здрав, вашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. А ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, интересът ви ще бъде удовлетворен в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!